Azatlık Silüet, Bişkek'te geçki saat 10. Кушуга кешиңиздер менен. Бүгүн 26 октябрь дүйшөмбү. Мен Төрө Кулдоров жана Азаттыктын каалачылары силерге кечки азаттык берүүсүн сунуштайбыз. Реформанын алкагында президенттин басма сөз кызматы мурдагыдан да күчтөндү.
Ушул президент институтуна кирген бардык структураларды биз жалпы азыркы биздин пресс-службалар тейлейт.
Кыргызстанда динге көзөмөл күчөдү. Мунун мааниси эмнеде?
Ага жараша мамлекети бир кыйырдан экинчи кыйырга кетип, бирде кысып жиберип, бирде кароосуз таштап койгон учурлар арбын катталууда.
Москвадагы Нордост окуясына бүгүн 7 жыл толду. Анын курмандыктарын Марбайжиев эскерет.
Ошончолугу эмне ороду? Эмне максатка жетишти? Өздөрү кырылып алды, далай киши өлдү, анан кийин эмне?
Мына ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө жаңырат. Бул азаттыгын алгысы. Биз болсо программабызды Кыргызстан кабарлары менен баштайбыз. Бишкектен байланышта Айзада Касмалиева турат. Айзада.
Саламатсыздарбы. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын президенти бийликти менчиктештирди деген билдирүү таратты. Анда Курманбек Бакиев жана анын тобу бийликке келгенде авторитардык үй-бүлөлүк башкарууну жоккулам деген убадасынан тайганы жазылат. Тескерисинче Курманбек Бакиев бийлигин ого бетер күчтөндүрүүгө аракет кылып, конституцияны 4 жылда 4 жолу өзгөртүп, үй-бүлөсү менен бийлик бутактарын колго алып, авторитардык системаны түзүүгө аракет жасап жатканы белгиленген.
Бакиевчилер мамлекет өз мүлкүн башкара албайт экен деп чет элден келген азаматтарга башкарууга берип жатат. Булар Америкадан келген жаш жигиттер. Бирок ошол эле кезде мамлекеттик мүлк агентчилигин министрлик кылып статусун жогорулат. Ушуга окшогон түшүнүксүз бири-бирине каршы келген кадамдарды жасап жатат. Максаты бир эле Кыргызстандын экономикасын, финансы секторун көзөмөлүн жеке адамдарга берүү.
Дейт Өмүрбек Текебаев, ал эми Ак жол фракциясынын депутаты Бешимбек Абдрасаков Текебаевдин билдирүүсүн негизсиз шашылыш жасалган билдирүү экендигин, Курманбек Бакиевдин башкаруу системасын реформалоосунун негизинде өлкө өнүгүү жолуна бет аларына ишине тургандыгын белгиледи.
Каталарды айтып, ушундай сында, мындай иштерди кылыш керек, антпесе алардын эмнеси оппозиция? Бийлик болсо өз колунан келген аракеттерди кылып атат, ушу мамлекет алдыга жылдыралык, бюджетти көбөйтөлүк деген аракетти кылып атат. Муну эми бардыгы азыр айткан менен эртең, муну убакыт көрсөтөт. Убакыт келди, кезек келди, ушу Кыргызстан тарыхында калыш үчүн иштешибиз керек да. Бүгүн эле шайлап атса, жамындай берсе болбойт.
Деди Бешимбек Абдрасаков. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен бир катар мамлекеттик кызматкерлер кызматтарынан бошотулуп, бир катар жаңы жетекчилер дайындалды. Мамлекеттик катчылык кызматынан Нурулу Досбол башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан четтетилсе, Адакан Бадымаров коопсуздук кеңеши кызматынан бошоду. Чек ара кызматынын төрагасы Токон Маматов кызматынан бошотулуп, анын ордуна Аскарбек Жапаров дайындалды. Президенттин катчылыгынын башчылыгына Оксана Маливанная, президенттин аппарат жетекчиси болуп Канбек Жороев, мамлекеттик тышкы иштер министрлигине Кадырбек Сарбаев жана президенттик катчылыктын структуралык бөлүм башчыларынын жетекчилери дайындалды. Бүгүн бир катар мамлекеттик органдарды өзгөртүлдү. Алардын ичинде дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик, азыр дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия болуп кайра түзүлүп, анын жетекчилигине Канбек Осмоналиев дайындалды. Канбек Осмоналиевдин айтымында мындай кадамдын негизги максаты жалпы идеологияга шайкеш келген дин саясатын жүргүзүү болуп саналат.
Бизге эмне керек болчу ошо дин саясатын жүргүзүш үчүн? Биринчиден Кыргызстандын өзүнүн башкаруу чөйрөсүндө болгон баардык ресурстарды мобилизовать этиш керек болчу да. Мисалы үчүн эң жөнөкөй билим берүү тармагынан баштап күчтүк структураларга чейин ушундай бир ыңгайлуу шарт түзүү максатында ошол комиссия болгондугун биз ошондой түшүнүп турабыз да.
Деди Канбек Осмоналиев. Чыгыш университетинин 10 жылдыгы белгиленди. Салтанатка катышкан аталган университеттин негиздөөчүсү Абдул Аль-Хажри Кыргыз Кувейт достук мамилесин мындан ары дагы өркүндөтүүгө зор салым кошорун билдирди.
Ала тукайлар менен Айзада Касмалиева таанышты. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Каражистин соту эртеңкиге жылдырылды. Бүгүн Гаагадагы эл аралык трибуналда Босниядагы сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин соту башталышы керек эле. Бирок Каражич өзүн өзү актоого жакшыраак даярдануу үчүн жетиштүү убакыт берилбеди деп сотко келүүдөн баш тартты. Аны 90-жылдары Босниядагы согуш учурунда адамдарды массалык кырып тукум куруучулукка барган деп айыпташууда. Каражич былтыр июлда кармалган. МАГАТЭнин инспекторлору бүгүн Ирандагы заводду текшерүүнү улантышат. Төрт эксперт Тегеранга жейкшембиде барган болчу жана Кум деген шаарда уран байыта турган заводду көрүштү. Иранда уран байыта турган дагы бир заводу бар экенин дүйнө сентябрда гана уккан. Батыш буга камтамачылыгын күчөтүп, акыр аягында Женевада өткөн аптада Иран менен бирге отуруп экинчи заводду да текшере турган болушкан эле. Батышта айрым мамлекеттер Тегеранды атомдук бомба жасаш үчүн уран байытып жатат деп айыпташууда. Иран болсо бул айыптоолорду четке кагып келет. İran emi uranda özünde emes sırttan bayitip alıp girüü turalı koopsuzluk kengeşinin sunuşuna da jakınkı gündörü joobun bererin aytty. Москвада бүгін Нордост оқиясынын курмандыктарын эскеришүүдө. Мындан 7 жыл мурун Дубровка театрындагы терактта 130 адам наут болгон. Бүгүн асманга ошончо ак шарды учурушат. 2002 жылдын 23 октябрында куралчандардын тобу Нордост мюзикли жүрүп жаткан жерде 800 адамды барында калган. Аларды 3 күн кармап турушту. 26 октябрдын таңында өкмөттүк аскерлер театрга газ айдап имаратка чабуул коюшат. Көпчүлүк эл газдан муунуп өлгөн деп айтылып жүрөт. Ошол газдын курамында эмне болгону да белгисиз. Орус бийликтери адамдардын өлүмүнө себеп болбогонун четке кагышат. Бул темага биз бир аздан кийин кеңири токтолобуз. Угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында талапкерлердин бири борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси кызматынан кетишин талап кылды. 7 ноябрда угасында президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт жана ага азыркы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулов катышат. Доктор Абдулло бүгүн кабылдаган маалымат жыйынында шайлоо ачык, акыйкат өтүшү үчүн негизги талаптардын бири катары БШКнын жетекчиси кызматтан кетиши лазым экенин билдирди. 20 августта шайлоонун биринчи айлампасы добуштарды массалык түрдө бурмалоо менен өткөн эле. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар, Кыргызстандын кабарларын жана дүйнөлүк окуяларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, эртең 27 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүзү гана Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы: Чөйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 19-24 даража жылуу, Талас тубанда түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 17-22 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 6-8, күндүзү 21-23 даражага жылуу болот. Ысык көл ойдуңунда түнкүсүн 1-6 даража жылуу болуп, чыгышында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Күндүзү 12-17 даражага жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 3-4 даража суук, күндүзү 11-13 даражага жылуу. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүзү 21-23 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда жаңы административдик реформанын алкагында жаңы дайындоолор бүгүн да улантылды. Анын катарында президенттин алдындагы катчылыктын басма сөз кызматынын башчысы болуп, мурда ушул эле кызматта иштеп келген Алмаз Турдумаматов кайра дайындалды. Турдумаматов мырзага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кайрылып, анын ишиндеги өзгөрүүлөр тууралуу сураган.
Алмаз мырза, кызмат ордуңуз кут болсун.
Рахмат.
Мына басма сөз кызматы президенттик кеңештин президенттик катчылыгынын алдындагы өзүнчө структура түзүлдү. Алдыда сиздердин иш пландарыңыздар кандай болчу да эми?
Эми мурдагы эме маалымат кызматынын президенттигинен бир аз айырмачылыгы болот. Себеби дегенде жаңы түзүлгөн президенттин институтуна кирген бардык мамлекеттик органдарды дагы ошол биздин пресс кызмат тейлейт да. Бул өзүңүздөр билесиздер, аппарат, секретариат, баягы Центральное агентство развития, мамлекеттик президенттин кеңешчиси, баягы коопсуздук боюнча. Ошол президент институтуна кирген бардык структураларды биз жалпы азыркы биздин пресс служба ошолор тейлейт да. Баягы чет элдик министр, мамлекеттик министрдин дагы жумуштарын биз ошол маалыматтык колдоону биз өткөрөбүз. Ошол бир өзгөчөлүк ушул болду. Мурда деле ушундай иштер бар болчу. Мисалы, биз мурда президенттин иш-чараларын, президенттин жасаган иштердин чагылдырыгынан тышкары, биз мамлекеттик катчыны жана коопсуздук кеңешти дагы иш чараларын чагылдырчубуз да. Эми бир жагынан жумуш бир аз көбөйүп атат. Ал эми пландар мурдагыдай эле маалымат каражаттары менен Кыргызстандагы бардыгына тегиз мамиле кылып, бардыгы менен иштөө, Кыргызстандагы болуп жаткан жетишкендиктер жөнүндө, президенттин жасап аткан иш чаралар жөнүндө маалымат каражаттарында убагында так маалымат берип турулу.
Рахмат.
Президенттин маалымат кызматынын башчысы Алмаздурду Маматов менен Аманбек Дилденбай маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Акыркы мезгилдерде кыргыз бийлиги дин саясатын күчөтүү аракетин көрүп жатат. Башкаруу реформасынын алкагында дин иштери боюнча агенттик өкмөттүн карамагынан бөлүнүп, өз алдынча комиссия болуп түзүлүп жатканда бийликтин Ак жол фракциясы Кыргызстандагы диний кырдаалды жөндөгү кол кабыш кылууда. Бул аралыкта АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү дин тутуу эркиндигине арналган кезектеги отчетун жарыялары күтүлүп жатат. Былтыркы отчетунда АКШ Кыргызстанды сынга алган болчу. Дин саясатындагы акыркы жагдайга Бурулкан Турдубек кызы кеңири токтолот.
Кыргызстандагы дин саясатын жөнгө салуу, анын коопсуздугун камсыздоо быйыл мамлекет жетекчилеринин назарында турган башкы маселелердин бирине айланды. Диний кырдаал курчуп бараткандыгын байма-бай эскерткен журт башчылар муну диндер агымдар ортосундагы пикир келишпестиктери күчөп, тигил же бул диний агымдарга азгыруу өөрчүп баратканы менен негиздөө аракетин кылууда. Маселен, диний кырдаалды парламенттин Ак жол фракциясынын 28-октябрдагы отурумунун кароосуна даярдап жаткан депутаттардын бири Ажыбай Калмаматовдун айтымында өлкөдө диний жагдай, анын ичинде ислам өңүтүндөгү жагдай корчубайт деп кепилдик берүүгө учурда болбойт.
Эгер баягы экстремисттик маанайдагы фундаменталдык исламизм өнүп кете турган болсо, чындыгында Кыргызстандын мамлекеттик түзүлүшүнө коркунуч туулат. Мына Өзбекстан үчүн кандай бир ИДУ деген кичинекей гана кыймыл ашып кетсе бир 250-300 жакында мүчөсү бар эле башында. Азыркы күндө бул баягы кадимкидей эле чоң бир кооптуу уюм болуп турат Өзбекстан үчүн.
Депутат Калмаматовдун 5 миллион калкы бар Кыргызстанда 2400 ашык диний уюмдун 1400 жакын чет өлкөлүк миссионерлердин жүрүшү 13 миңден ашык бейөкмөт уюмдардын ичинде дин багытында иш алып баргандардын да саны аз эмес экендиги, даачылардын саны 6 миңге жетип баратышы тынчсыздандырат. Ошондуктан ак жолчу депутаттар азыр дин коопсуздугун агартуучулукту күчөтүү аркылуу камсыздоо демилгесин көтөрүп жатышат. Депутаттар тобу иштеп жаткан жаңы мыйзам долбооруна жалпы билим берүүчү мектептерге 2010-жылдын 1-сентябрынан баштап дин таануу сабагын киргизүү жобосу камтылды. Бирок ал канчалык деңгээлде өзүн актары азырынча белгисиз. Айрым талдоочулардын баамында дин саясатын жүргүзүүдө бийликтин башкы өксүгү дин менен мамлекеттин ортосундагы карым катышты тактай албай жатат. Ага жараша мамлекет бир кыйырдан экинчи кыйырга кетип, бирде кысып жиберип, бирде кароосуз таштап койгон учурлар арбын катталууда. Талдоочу Акылбек Салиевдин көз карашында мындай жагдайдын түзүлүшүнө дин жаатындагы адистердин сабатсыздыгы биринчи кедергисин тийгизүүдө. Анын натыйжасы Ноокат, Куланак, Өзгөн, Жалал Абад окуяларынын келип чыгышын шарттап отурат.
Ушунун баары келип эле биринчиден сапатсыздык да бийликте жүргөндөрдүнчү жетекчилердин туура эмес түшүнгөнү да ошо жерде акыбалдачы. Могу күчкө сала койгон жеңил да ошондой эметсек эле басылып калат деген ой да андай болбойт.
Талдоочу Салиев деле дин саясатынын натыйжасын агартуу иштеринен көрөт, бирок аны ишке ашыруу аракеттерине канагаттанбайт. Маселен, бийлик мугалимдердин диний окуу жайларда, медреселерде сабак берип, дин ишениминдегилерге мамлекеттик деңгээлде билим берүүгө кызыктар эмес. Мындайда дин мамлекеттен бөлүнгөн деген шылтоо болуп, иш жүзүндө мамлекет бул багытка каражат коротууну каалабайт. Таблик жамаат өңдү жаңы проблемалар да ушундай тоң моюн саясаттан келип чыгууда.
Менин оюмча бул туура эмес. Алардын баары тең, кичинекей болсо дагы, чоң болсо дагы, сакал сан жүрсө дагы, жанагындай адам корккон кийимдерди кийдирсе, алар эле баары биздин жараныбыз. Ошон үчүн өкмөт, мамлекет алдында милдети бар. Ошон үчүн булар менен иштеш керек,
дейт талдоочу Акылбек Салиев. Дин саясатын жүргүзүп жаткан мамлекеттик кызматкерлер болсо, экстремисттик топтор таблик жамааты сыяктуу уюмдарга жамынып алабы, ал өлкөгө коопсуздугуна шек туудурабы деп чочулушат. Дин иштери боюнча кайра түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын кайра дайындалган жетекчиси Каныбек Усманалиевдин пикиринде:
таблик жамааты деген эгерде өзүнүн Кыргызстандын каада салтына туура келген болсо, туура келбей жатпайбы? Ошон үчүн биз таблик жамаатында болгон сын көз карашыбыз дагы эле калат,
дейт Каныбек Усманалиев. Башкы прокуратура даачылар менен иштеген бул диний уюмга тыюу салууну коопсуздук кеңешинин өткөн айдагы аппарат жыйынына сунуштаган болчу. Бирок бул демилге кандай нукта чечилери белгисиз бойдон турат. Бул аралыкта АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү дин эркиндигинин абалына арналган кезектеги отчетун жарыялары күтүлүп жатат. Былтыркы баяндамасында АКШ мамлекеттик департаменти динге ишеним эркиндигин өз мыйзамдары аркылуу чектеген өлкөлөрдүн катарына Казакстан менен Тажикстандын катарында Кыргызстанды да кошкон болчу. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тиле көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы коопсуздук кеңештин экс-катчысы Мирослав Ниязов
эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакты реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго негизинен келет.
Деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев
жерде бийлик өзүнө топтоду деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушундай кырдаалда президент өзүнө жоопкерчилик өзүнө алат деген билгизет
деп баа берди. Аны 28 октябрь күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто Керемет телеканалдарынан көрүңүз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкаларын эскизерге сала кетейин. Босниядагы сербдердин мурдагы лидери Радован Караджичтин соту эртеңке жылдырылды. МАГАТЭнин инспекторлору бүгүн Ирандагы заводду текшерүүнө улантышууда. Москвада бүгүн Нордост окуясынын курмандыктарын эскерип жатышат. Биз эми ушул темага кеңирээк токтолобуз. Ошентип 26 октябрда Москванын Дубровка театралдык борборунда болгон террор актысына 7 жыл толду. Анда 800 адам барымта алынып, 130 курман болгон эле. Каза болгондордун арасында жаш балдар да бар болчу. Мына ушул окуяны эскерип, кабарчыбыз Аманбек Дилденбай кыргыз эл жазуучусу Мар Бажиев менен баарлашкан.
Марагай мына Москванын Дубровка театралдык борборунда Нордост мюзиклинин маалында чечен согушкерлери 3 күн барымта алган 700 адамдын бошотулганына 26 октябрда туура 7 жыл өттү. Мына ушул кандуу окуянын айрымдары террорчулардын дүйнөнү дүңрөткөн мыкаачылыгы деп санаса, кээ бирөөлөрү чечен согушкерлерин өз элинин эркиндиги үчүн дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган окуя катары баалашууда да. Буга сиз кандай баа берет элеңиз?
Мен оюмча бул барган мыкаачылык деп ойлойм. Хорошо, ал өздөрүнүн эмесин, мүдөөсүн жанагындай коргосун, ал жөнөкөй элди кандай тиешеси бар буга? Эми жөнөкөй кыйраш керек. Мен ушуга такыр түшүнбөйм да. Таптакыр эч кандай саясатка тиешеси жок. Эч кандай тиги ийгилишпеген адамдар жок болуп атпайбы? Жанагындай бала чака өлүп атат. Бул эмне деген акмакчылык? Бул Кудайдын карына калчу эмне? Ошончолук эмне болуп атат? Эмне максатка жетишти? Өздөрү кырылып алды да лайыкшы өлдү, анан кийин эмне? Эч кандай логика жок да мында. Мыкаачылык башкача айта албайм муну. Анын үстүнө жанагы Москвадагы жанагы эмелер дагы туура эмес иш кылды дегенде эле жанагы газын киргизүп ошентсе болмок. Же болсо сүйлөшүп алардын алдап соолап туруп кандайдыр бир алар дагы ушу эмелерин билбей калды го айласы шашты келип.
Мына ушундай маселелерде дүйнөдө күчтүү державалар террорчулукту күч менен жок кылуу керекпи же аны жоюунун башка жолдору дагы барбы?
Эми кантип жок кыласың? Мисалы үчүн мына камикадзе деген чыгып туруп барып учурашуу жарыштырып эт экен, алардын эмне максаты? Муну башкача ырыкма менен табыш керек го ошону. Анткени бул барган сайын күчөйт. Жөнөкөй эл кырылып атпайбы, эч кандай тиешеси жок. Кошолуп алып болот. Бул жерде бир гана сөз, орустун ошо кездеги өкмөтү туура эмес түшүнүп алды бул Чечениндин мүдөөсүн талашканын. Анткени ошондо эле чакырып келип өзүнчө автономияга кандай кылып ишенеш керек эле. Аны 2-3 күндө кыйратабыз деп өздөрү жаран ырып атып алды да лайыш кырылды. Мынакей Чечендин канча баласы адам өлдү, орустан канча кырылып атат, Грозныйды вообще талкалап салды. Ошондо эле бир кандайдыр бир жакшынакай бир сөзгө келип дегендей бир ыкмасын таап ал тургай тиги еврей менен палестинада деле сөз таап атпайбы? Ошончолук эмне жеткирбеш керек эле да. Анан кийин бул чечен деген элди билиш керек. Булар өлөрман эл. Бизде деле жүрбөдү согуш жылдары. Өлөрман эл. Аны Лев Толстой да жазган бул жөнүндө Хажы Мурат деген повесинде бар. Өлпүрөттө өзүнүн боштондугу үчүн өзүнүн тиги ар намысы үчүн өлүп бериши эл ушундай өлөрман.
Барагай, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанга террорчулук канчалык деңгээлде коркунуч туудурат деп ойлойсуз?
Эми Кудай билет. Азыр биз деген эгерде жанагыларды кырып сабап приволокет кылса болушу деле мүмкүн. Бирок эми билбейм аны кандай жол менен эпке келтириш керек. Анын үстүнө жанагы Кудайга жамынып алып Аллахка бар деп сой приволокет кылып атпайбы? Эми Кудайдын шариятында мусулманчылык болсун, христиан болсун, буддизм болсун, эч качан адамга мореке мыкаачылык менен өлтүрүү жол берилбеш керек да. Бүт жанагы диндин бардыгын ушул жазылган айтылган, анан кандайча эле болуп кетип атат билбейм мен. Аң таң калам да, ошончолукка баргандан эмне? Өздөрү кырылып атат. Мынакей өз аман калса бир жөн, жыргап кетсе бир жөн, анан жана наркотик деген чыгып туруп аны сайноолу баары кыйын болуп кетет турбайбы?
Балким ушул террорчулуктун алдын алуу боюнча кандайдыр бир үгүт иштери жүргүзүш керектир.
Үгүтүштөрү жүрүш керек. Жөн эле барып кармап келген окого жини кетти тигилер. Иши кылып айласын таап, анан башкача бир билбейм бир келишимге кел кандай ыкмасын таап, тигил аларга эмне керек ошону сурабайбы? Эмне үчүн ушинтип атасыңар деп. Мен максатын билбей атам булардын. Айрықша мына Өзбекстандан келет экен алар эмне тигил Өзбекстандын бийлигин кулатабыз деген ой бар. Эч качан болбойт да мындай.
Рахмат маяңызга. Кадырман угармандар, биз менен маекте кыргыз эл жазуучусу, белгилүү драматург Марбажиев болду.
Берүүбүздү улантабыз. Британиядагы Legatom Prosperity Index уюму быйылкы жылдагы жыргалчылык көрсөткүчтөрүн аныктаган докладын жарыялады. Изилдөөгө дүйнөдөгү 104 өлкө тартылган. Аларда жер шарындагы калктын дээрлик 90% жашайт. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Legatom көз карандысыз изилдөө институту ал 3 жылдан бери байлык, бактылуу турмуш, телегей тегиз коом деген эмне, аларды кандай чен өлчөмдөр менен баалап аныктаса болот, ушул темалардын тегерегинде изилдөө жүргүзөт. Бул үчүн бир катар факторлор, экономикалык өнүгүү, калктын тиричилик деңгээли, демократиялык эркиндик, билим берүү, саламаттык сактоо, коопсуздук, социалдык капитал, башкаруу усулу өңдүү көрсөткүчтөр эске алынат. Бул жолку докладка кирген өлкөлөрдүн топ башыналар Финляндияны коюшкан. Эң ооматтуу делинген 10 өлкөдөн 6 жалаң европалыктар. Швейцария атап айтканда Швеция, Дания, Норвегия, Нидерландия. Алардын тобуна Австралия, Канада, Кошмо Штаттар жана Жаңы Зеландия кошулган. Уюмдун окумуштуулары дагы бир кызыктуу фактыга көңүл бурушкан. Алардын айтымында жакыр бакыр өлкөлөрдү эреже катары бактылуу жашоону жалаң акча менен баалап, ошого байланыштырышат экен. Ал эми кедейликтен саал жогору көтөрүлүп чыккан өлкөлөрдө өзүн бактылуу сезиш үчүн адамдарга киреше анчейинде эле маанисиз боло баштайт деп ырасташат институттун илимпоздору. Ирландияда маселен мындан бир муун мурда эле жергиликтүү тургундар өздөрүн экономикалык кырсык зонасында жашагандай эсептешчү. Эми болсо Ирландия жыргалчылык деген түшүнүккө кирген көрсөткүчтөр боюнча 11-нчи орунга чыкты. Бир муун аралыгында кескин секирик жасаган ушундай өлкөлөр арасында Сингапур, Тайвань, Түштүк Корея аталат. Докладта Иран 95-нчи орунга жайгаштырылган. Авторлор көптөгөн көрсөткүчтөр, айрыкча экономикалык негиздери, демократиялык институттары, коргонуу жана коопсуздук чөйрөсү, мамлекеттик башкаруу, жекече эркиндик жана социалдык ишеним маселелеринде бул өлкө азырынча аксап жатат деп эсептешет. Өзбекстан Ирандан саал алдыда 92-нчи орунда аталат. Бул жерде да билим берүү, ишкердик, демократия, башкаруу, жеке эркиндик жана башка чөйрөлөрдө көп кемчилик бар. Казакстан болсо ишкерлик жана инновация экономикалык негиздери жагынан дурус көрсөткүчтөргө жетишсе да калган чөйрөлөрдөгү мүчүлүштүктөрү менен жалпысынан орто сар баага арзыган. КМШ өлкөлөрүнөн бир топ жогорку орун Украинага тийген. Андан соң Россия, Молдова жана Беларусь аталган. Ортодон жогору саналгандар арасында КМШлыктардан эч ким жок. Жадвалдагы эң соңку 10 орунду ээлегендерди изилдөөнүн авторлору дүйнөдөгү эң куралдуу коом деп аташкан. Алардын акыркы сабында Зимбабве, анын алдында Судан, Йемен, Борбордук Африка Республикасы, Камерун, Пакистан жана башкалары турат.
Дүйнөдө кайсыл эл жыргап жашап жатканы жөнүндө Эсенбай Нурушев айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Орусиядагы эң эски окуу жайлардын бири катары белгилүү Казан университетинин аты өзгөрүп, башка окуу жайга кошулуп жатканына карата Кыргызстандагы окумуштуулар да кабатырып пикирлерин билдиришүүдө. Казан университетинин базасында Волга боюндагы федералдык университетин түзүү жөнүндө жакында президенттин жарлыгы чыккан эле. Кеп учугун Кубат Чекеров улантат.
Жакында президенттин жарлыгы менен Казан университети жаңыдан уюшула турган Волга боюндагы федералдык университетке кошула турган болуп жатат. Ошол себептүү тарыхый мааниси чоң, илим билимдин ири борбору катары таанылган университеттин тарыхый аты өчүп калабы деген кабатыр пикирлер Татарстандын коомчулугун ойго салып турган чагы. Казан университетиндеги өзгөрүүлөргө кыргызстандык илим коомчулугу дагы кайдыгер эмес. Анткени Казан университетинен билим алган кыргызстандыктар аз эмес. Алардын ичинде чоң окумуштууга өсүп жеткен инсандар бар. Алардын катарында философия илимдеринин доктору Нур Саралаевди, көзөткөн тарыхчы илимпоздор Билал Чыныбаевди, Шеринбек Шаршеевди атасак жетиштүү. Тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз улуттук университетинин доценти Нарынбек Алымкулов айтымында, тарыхый орду, мааниси өзгөчө университетти башка окуу жайдын курамына кошуп жатканда, анын тарыхыятынын өчүп калышына жеткирбей, этият мамиле кылуу зарыл.
Кооптанып аткан оюбуз Казан университети жок болуп кетсе, университеттин аты, заты жок болуп, баягы көп университеттин бирине айланып калышы мүмкүн. Бул менчи саясий маселе болуп эсептелет да. Ошон үчүн колдон келсе, ошо Москванын оюн кайра карап чыгып, мүмкүн Казан университет бурунку атын калтырып койсо, бул чоң маанилүү ээ болот эле деген ой бар.
Казан университети Орусияда 19-кылымдын башында негизделген, ал тарыхта Владимир Ленин Ульянов окуган университет катары кеңири белгилүү. Бул университет учурунда Аксаков, Балакирев, Мельников-Печорский, Лев Толстой, Хлебников сыяктуу көрүнүктүү окумуштуулар маданият жана коомдук ишмерлери окуп билим алышкан. Эки кылымдык тарыхы бар Казан университети 1996-жылы Орусия Федерациясынын өзгөчө баалуу маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми облус ырдан алынган кабарлар менен таанышып алыңыз.
Ош шаарында мамлекеттик университеттин 1000 ашуун студенти нааразычылык акциясына чыгышты. Толугураак Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Ош мамлекеттик университеттин 1000 ашуун студенти контракт жана жатакана төлөмдөрүн көтөрүлгөндүгүнө каршы экендигин билдиришти. Бир апта аралыгында экинчи тараптын макулдугусуз коюлган баалар мурунку калыбына түшүрүлбөсө, алар сабакка катышпай, ачкачылык жарыялашаарын эскертишти. Аталган университеттин директору Муктар Орозбеков жатакана жана контракт акысы чукулары да төмөндөтүлөрүн убада кылып, чогулгандарды таратты. Ошол эле учурда Ош шаардык антимонополия комитетинин төрагасы Арзыбек Жунусов кайрылган учурда окуу жайдагы чатак боюнча маалыматы жоктугун айтып, маселени ырбатпай эле чечсе болорун билдирди.
Балыкчы окуясына байланышкан соттолуучулардын даттануусу 3 ноябрда облустук сотто каралат. Бул тууралуу көлдөө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы билдирет.
Президенттик шайлоо күнү камакка алынган 19 айыпкердин 7 октябрда облустук сотко жазган жеке даттануусун төрага орун басары Таалай Эралиев карап чыкты. Анын айтуусунда ишти карап аткан Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпө, соттолуучуларды чектелген убакыттан ашык камакта кармоо жана жол бергилгис далилдерди пайдалануу сыяктуу бир топ даттанууларга 3 ноябрда облустук сот өз баасын берет. Кылмыш ишин аныктоо кайра Балыкчы шаардык сотуна жиберилет. Бирок соттук териштирүү мурдагы эле курамда болобу же башка төрага менен мамлекеттик айыптоочулар ишти улантабы азырынча ачыкталган жок. Эске салчу нерсе, 23 июлда Балыкчы шаарынан 19 адам кармалып, шайлоого тоскоол болду, башаламандыкка жол берди жана мамлекеттик түзүлүштү бузууга аракет кылган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Камактагылар 10 соттук териштирүүдөн кийин одоно мыйзам бузууларга жол берилип атканын ырастап, ишти калыс сотко өткөрүп берүүнү суранып, областтык сотко кайрылган болчу.
Ала Букада 42 үй бүлө мүчөлөрү Сибир жарасы боюнча шектелип, дарыгерлер тарабынан көзөмөлдөнүүдө. Байланышта Жалал абаттагы барчубуз Рыспай Абдраимов.
Ала Букар өнүндөгү Балтагулов атындагы айыл өкмөттү үймө-үй кыдырган дарыгерлердин үчтөбү Сибир жарасынын алдын алууну элге түшүндүрүүдө. Кош Терек айылындагы 42 үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна жергиликтүү айыл доктурлары көз салууда. Алар күйдүргү оорусу жугушу мүмкүн деп шектелүүдө. Мындай маалымат бүгүн өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматынан алынды. Райондук ооруканага жаткырылган 4 адамдын 3-үнөн оору аныкталган эмес. Жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан 32 жаштагы жарандын аны текшерүү үчүн облустук санитардык көзөмөл борборуна жөнөтүлгөн, бирок анын жыйынтыгы чыга элек.
Жалал абаттан Ырыспай Абдраимов болду. Облус ырдагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышкан. Бул кечки азаттык.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Ушуну менен 26 октябрь дүйшөмбүдөгү кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги номерлорубуз 31 61 63, 31 61 71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейжи. Азыр жаштардын азаттык плюс программасы обого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте саат 2:30.
Азаттык плюстан уктуруусту баштайбыз. Обода апта башындагы дүйшөмбүлүк чыгарылыш.
Микрофондо мен Элен жана Эдил.
Адаттагы эле алды менен берүү мазмунунан кыскача маалымат.
Ошмонун студенттери митингге чыгышты.
Кыргызстанга дүйнөлүк каржы кризистин таасири анча тийген жок.
Алдын ала алынган чаралардын баардыгы азыр 90-80% тегерегинде аткарылгандыктан биз мына бүгүнкү күнү бир да банкыбыз коммерциялык жабылган жок.
Элетте жайыт комитеттери түзүлүп жатат.
Интернет менен чөнтөк телефонунун калк арасына жайылуу ылдамдыгын дүйнөлүк экономикалык кризис токтото алган жок.
Жана соңку спорт жаңылыктарынан кабар аласыз. Оболу жаңылыктар түрмөгүнө орун берсек.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен бир катар мамлекеттик кызматкерлер ордунан бошотулуп, бир катар жаңы жетекчилер даярдалды. Мамлекеттик катчылык кызматынан Нурулу Доспол башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан четтетилсе, Адахан Мадумаров коопсуздук кеңеши кызматынан бошоду. Чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытов кызматынан бошотулуп, анын ордуна Аскарбек Жапаров даярдалды. Президенттин катчылыгынын башчылыгына Оксана Маливанная, президенттин аппарат жетекчиси болуп Канбек Жороев, мамлекеттик тышкы иштер министрлигине Кадырбек Сарбаев жана президенттик катчылыктын структуралык бөлүм башчыларынын жетекчилери даярдалды. Бүгүн бир катар мамлекеттик органдар өзгөртүлдү. Алардын ичинде дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик, азыр дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия болуп кайра түзүлүп, анын жетекчилигине Каныбек Осмоналиев дайындалды. Каныбек Осмоналиевдин айтымында мындай кадамдын негизги максаты жалпы идеологияга шайкеш келген дин саясатын жүргүзүү болуп саналат.
Бизге эмне керек болчу ошо дин саясатын жүргүзүш үчүн? Биринчиден Кыргызстандын өзүнүн башкаруу чөйрөсүндө болгон баардык ресурстарды мобилизовать этиш керек болчу да. Мисалы үчүн эң жөнөкөй билим берүү тармагынан баштап күчтүк структураларга чейин. Ушундай бир ыңгайлуу шарт түзүү максатында ошо комиссия болгондугун биз ошондой түшүнүп турабыз да.
Деди Каныбек Осмоналиев. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын президенти бийликти менчиктештирди деген билдирүү таратты. Анда Курманбек Бакиев жана анын тобу бийликке келгенде авторитардык үй бүлөлүк башкарууну жок кылам деген убадасынан тайганы жазылат. Тескерисинче Курманбек Бакиев бийлигин ого бетер күчтөндүрүүгө аракет кылып, конституцияны 4 жылда 4 жолу өзгөртүп, үй бүлөсү менен бийлик бутактарын колго алып авторитардык системаны түзүүгө аракет жасап жатканы белгиленген.
Бакиевчилер мамлекет өз мүлкүн башкара албайт экен деп чет элден келген азаматтарга башкарууга берип жатат. Булар Америкадан келген жаш жигиттер. Бирок ошол эле кезде мамлекеттик мүлк агентчилигин министрлик кылып статусун жогорулат. Ушуга окшогон түшүнүксүз бири бирине каршы келген кадамдарды жасап жатат. Максаты бир эле Кыргызстандын экономикасын, финансы секторун көзөмөлүн жеке адамдарга берүү.
Дейт Өмүрбек Текебаев. Алайым ак жол фракциясынын депутаты Бешимбек Абдрасаков Текебаевдин билдирүүсү негизсиз шашылыш жасалган билдирүү экен деген, Курманбек Бакиевдин башкаруу системасын реформалоосунун негизинде өлкө өнүгүү жолуна бет аларына ишене тургандыгын белгиледи.
Каталарды айтып ушундай сындап мындай иштерди кылыш керек, антпесе алардын эмнеси оппозиция? Бийлик болсо өз колунан келген аракеттерди кылып атат. Ушу мамлекет алдыга жылдыралык, бюджети көбөйтөлүк деген аракетти кылып атат. Муну эми баардыгы азыр айткан менен эрте, муну убакыт көрсөтөт. Убакыт келди, кезек келди ушу Кыргызстан тарыхында калыш үчүн иштешибиз керек да. Бүгүн эле шайлап атса, жамындай берсе болбойт,
деди Бешимбек Абдрасаков. Чыгыш университетинин 10 жылдыгы белгиленди. Салтанатка катышкан аталган университеттин негиздөөчүсү Абдул Аль Хажи Кыргыз Кувейт достук мамилесин мындан ары дагы өркүндөтүүгө зор салым кошорун билдирди. Бүгүнкү күндө Махмуд Кашкари Барскони атындагы Чыгыш университетинде 6 дистрикте 600 ашуун студенттер билим алып, аларга Илимдер академиясынын бир мүчө корреспонденти, илимдин 9 доктору жана 24 илимдин кандидаттары билим беришет. Бул тууралуу аталган окуу жайдын ректору Асан Ормушев Азаттыкка билдирди. Аталган окуу жай мындан 10 жыл мурда Кыргыз Кувейт университети болуп ачылган. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Төрөкулдоровдо.
Бүгін Гаагадағы ел аралык трибуналда Босниядағы сербтердин мурдагы лидери Радован Каражичтин соту башталышы керек эле, бирок Каражич өзүн өзү актоого жакшыраак даярдануу үчүн жетиштүү убакыт берилбеди деп сотко келүүдөн баш тартты. Аны 90-жылдары Босниядагы согуш учурунда адамдарды массалык кырып, тукум куруучулукка барган деп айыпташууда. Каражич былтыр июлда кармалган. МАГАТЭ'нин инспекторлары бүгүн Ирандагы заводду текшерүүнү улантышат. Төрт эксперт Тегеранга жекшембиде барган жана Кум деген шаарда уран байыта турган заводду көрүштү. Иранда уран байыта турган дагы бир заводу бар экенин дүйнө сентябрда гана укту. Батыш буга камтамачылыгын күчөтүп, акыр аягында Женевада өткөн аптада Иран менен бирге отуруп, экинчи заводду да текшере турган болушкан эле. Батышта айрым мамлекеттер Тегеранда атомдук бомба жасап атат деп, ошол үчүн уран байытып атат деп айыпташууда, Иран болсо бул айыптоолорду четке кагып келатат. Иран эми уранды өзүндө эмес, сырттан байытып алып кирүү тууралуу коопсуздук кеңештин сунушуна да жакынкы күндөрү жообун берерин айтты. Москвада болсо бүгүн Нордост окуясынын курмандыктарын эскерип атышат. Мындан 7 жыл мурун Дубровка театрындагы терактта 130 адам набыт болгон. Бүгүн асманга ошончо ак шаарды учурашат. 2002 жылдын 23 октябрында куралчылардын тобу Нордост мюзиклы жүрүп жаткан жерде 800 адамды барымта кылган. Аларды 3 күн кармап турушту. 26 октябрдын таңында болсо өкмөттүк аскерлер театрга газ айдап имаратка чабуул коюшат. Көпчүлүк эл газдан мууну көргөн деп айтылып жүрөт. Ошол газдын курамында эмне болгону да белгисиз. Орус бийликтери адамдардын өлүмүнө себеп болгонун четке кагышууда. Ооганстанда тиги учактар урап 14 америкалык жаран набыт болду. Жетөө өлкөнүн батышында жикчилерге каршы операцияда тиги учак кулап түшкөндө көз жумушту. 20 ашуун адам жаракат алган экен. Дагы 3 америкалык аскер түштүктө тиги учак жерге кулап түшкөндө көз жумду. Америкалык командачылык ал тиги учактар жерден атып түшүрүлгөнүн четке кагууда. Тиги учактарды талиптер жерден атып түшүрүшкөнүн айтып чыгышты, бирок ага далил катары эч нерсени келтиришкен жок. Ал аралыкта Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында талапкерлердин бири борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси кызматтан кетишин талап кылды. 7 ноябрда Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт жана ага азыркы президент Хамид Карзай менен мурдагы тышкы иштер министри Абдулло Абдулло катышат. Доктор Абдулло бүгүн кабылдагы маалымат жыйынында шайлоо ачык, акыйкат өтүшү үчүн негизги талаптардын бири катары БШКнын негизги жетекчиси кызматтан кетиши лазым экенин билдирди. 20 августта шайлоонун биринчи айлампасы добуштарды массалык түрдө бурмалоо менен өткөн эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Достор, азаттыкта жаңырган бардык жаңылыктарды интернеттен таап, окуп, угуп да көрө аласыздар. Мультимедиа форматында иш алып барган биздин интернет баракчанын дареги азаттык чекит KG.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Программабыздын негизги бөлүгүн баштасак. Бүгүн Оштогу мамлекеттик университеттин миңге чукул студенти нааразычылык акциясына чыгып, окуу жай жетекчилигинен келишим акыны төмөндөтүү жана жатакана шарттарын жакшыртуу талабын коюшту.
Окуу жай алдында ондогон плакаттар менен митингге чыккан студенттерге университет жетекчилиги коюлган талаптарды аткарууга бир ай мөөнөт берүүнү өтүнүп, жатакана үчүн төлөм акыны дароо 4000 сомдон 3000 сомго арзандатып, келишим акынын да бир кыйла төмөндөтүүгө убада берди.
Чогулган студенттер эгерде коюлган талаптар аткарылбаса, бир жумадан соң кайрадан массалык түрдө акциялар башталарын, ал тургай сабакка катышуудан баш тартышып, ачкачылык жарыялоого чейин барышарын эскертишти.
Митингге күбө болуп кайткан кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин баянын сунуштайбыз.
Окутуучулар, декандар, ректор баш болуп студенттерди таратууга аракет жасаганына карабай, миңге чукул студентине ушинтип контракт арзандасын ураанын чакырып жатышты. Митингге чогулгандар окуу жай жетекчилигинен имаратка кирип сүйлөшүү сунушунан да баш тартып, аларды колдоп чыкчу миңдеген студенттер ар кайсы факультеттерде камалып турганын айтышты. Нааразычылык акциясынын уюштуруучулардын бири Эрнис Нурматов азаттыкка буларды айтты.
Биздин максатыбыз контракты төмөндөтүү, бардыгына 2-3 миң кошуп алган былтыркыларыначы, ошолорду 2-3 миң баарын төмөндөтүү, жатаканан 4000 кылса, 4000 аз квартирага да жетсе болот. Жылына 4000 кылып атат. Шарт жок аз жатаканандачы. Эмне үчүн мындай? Студенттер менен эсептешебизби? Студенттер малбы? Өзүнүн укугун өзү коргой алабыз. Буга чейин мына сентябрь үчүн төлөгөн контракттарын университет кайтарып берсин. Жатакананын акысын да кайтарып берсин.
Чогулган студенттер проректорлордун, декандардын берген жообуна канаттанбай, ректордун чыгышын талап кылышты. Студенттердин алдына чыгууга аргасыз болгон окуу жай жетекчиси Мухтар Орозбеков бүгүндөн тарта жатакана үчүн төлөм акысы 4000 сомдон 3000 сомго арзандай тургандыгын айтып, жакынкы күндөрү окуу үчүн келишим бааны да төмөндөтүп берүүгө убада берди.
Азыркыдай контрактыларды мындан да төмөндөтүп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жардам беребиз.
Абсурдите 3000 сомго түштү. Акчаңарды ачыкча төлөгөндөргө кайтарып беребиз. Болбоса ошол акчаңарды тигит кассадан аласың.
Бирок ректордун убадасына ишеним артпаган студенттер аларга да микрофон берүүсүн талап кылышып, өздөрүнүн өкүлдөрүнө сөз беришип, арыз муңдарын айтышты.
Ректор сүйлөп бүтсүн туруп. Азыр кабал бизге микрофон бербейт атат. Анан биз кетпей атса балдар менен кууп атат. Урсок кууп алдат азыр.
Балдар менен бир өтүнүчтү айтып кетким келет. 50 сомдук алиги зачетный книжкага топтолгонда рус тилинин биринчи курсунан жалаң 100 сом топтолгон. Бул эмне деген? Ал эми 130 сом.
Биз ректор мал эле кылып атат коё. Көп калган.
Бүгүнкү нарачылык акциясына чыккан студенттерге алардын укугун коргоо максатында түзүлгөн окуу жайдын акыйкатчы аппараты да кошулуп, университет жетекчилигин талаптарды эртерээк аткарууга чакырды. Студенттердин айтымында митингге чыккандарга окутуучулар тараптан ачык коркутуулар башталды. Бирок ошого карабастан, митинг уюштуруучуларынын акыркы чечимине ылайык, эгерде ректорат бир жума аралыгында контракттын баасын төмөндөтүп, жатаканалардагы шарттарды оңдобосо, анда алар мындан да көп сандагы студенттердин катышуусунда нааразылык иш-чараларын уюштуруп, сабактарга катышуудан баш тартып, ачкачылык жарыялоого чейин бар шаарын маалымдашты. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Ушул теманы улай кесиптешибиз Каным Гүлекеева Бишкек шаарындагы студенттерге дагы укууңарды кантип коргойсуңар, деги студенттер өз укугун коргой алабы деген суроо узаткан эле, эмесе ошол сурам жолун чогултундасак.
Мээрим коргой алышат. Студенттин өзүнүн тиешелүү да байланыштуу. Эгер студент өзү жакшы окуп, өзү айта турган нерсесин билип турса, ал өзүн коргоп кетет да. Эгер өзүнө ишенбей, эч нерсе билбей турса, ал акча берип, ошо менен батыраак бүтүрүп койгонго аракет жасайт да.
Укуктарыбызды коргой алабыз. Биз биринчи курстан андай деле болду элек азыр.
Зарим. Баары бир преподтар жеңип кетет деген нелсе да. Ошончунун жашпайт.
Мерлан, смелость жок эчкимде.
Жашпайт го ошол үчүн эркин.
Аз көнчөсү корккандан чыкпайт го дейм да. Көнчөсү эле акча менен ар жак бер жак бүтүрүп калды.
Эми өзүңө тың жерден коргойсуң да.
Эми коркушат дейм аже. Балким тиги деканда тигинин крышасы барбы, аны ким билет. Кандай эле болуп атпайбы эле.
Эчкимбаева Наргиза. Өзүм дегенде өгүздөй күчү бар дегендей бар, ким коргойттур да өзүн. Эгер мен билип турсам, анда өзүмдүкүн баар бир жок, мен билем, мен жооп берем деп эжейин артынан калбай, акчаны бербей эметтеттим. Анын студенттердин кээ бирин өзүнүн деле күнөөлөрү бар да кирбей жүрүп, баары бир акча бергенге туура болуп калат.
Чолпон, биз өзүбүздүн укугубузду коргой албайбыз. Коргогондор бар, закондорду билгендер бар, ошол закондорду карабай бизди басымдуу кылган коррупция болуп атпайбы? Бизде азыр русскийден эжейибиз бар, эки эжей. Биз туура эмес жооп берип койсок дагы, алар ушундай эле эки отуруп алып күлүшөт да. Ошолордун күлгөнүнөн биз уялганыбыздан мээбизди да калбай калатат да. Аларды айта албайсың, эмне күлүп атасыздар депчи. Укугубузду коргой албай себеби өчөшүп, азыр деле айтат прямо элечи. Көрөбүз силерди зачет убагында жолугушабыз деп. Биз айткан менен может быть ошол эле эжей өчөшүп айда бериши мүмкүн деген ой да пайда болот. Билбейм кандай укугун коргой алышат.
Каарчыбыз Каным Гүлелкеева Бишкек көчөлөрүндө студенттерди сөзгө тартып, сиздер өз укугуңарды кантип коргойсуңар деп суроо салган.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Силер тыңдап жаткан Азаттык Плюс эми уктуруубузду чет элдик темадагы баа менен улантсак. Интернет менен чөнтөк телефондун калк арасында жайылуу ылдамдыгын дүйнөлүк экономикалык кризис да токтото алган жок.
Улуттар уюмунун атайын изилдөөсү көргөзгөндөй, мурдагы коммунисттик чыгыш Европа менен КМШ өлкөлөрү интернет жана зымсыз телефон колдонуучулардын саны күн санап өсүп бараткан аймакка айланды. Динара Сагындык кызы кабарлайт.
Дүйнөлүк экономикалык кризис бардык тармактардагы өсүштү тегиз ылдыйлатканы менен маалымат технологиясына алы жеткен жок. Улуттар уюмунун изилдөөсү көргөзгөндөй, ушул тапта дүйнөдө чөнтөк телефон көтөргөндөрдүн саны 4 миллиард адамга жетип калды. Эл аралык изилдөөгө катышкан адистердин бири Торбьорн Фредриксон айрыкча интернет менен зымсыз телефон колдонуучулар саны өнүгүп бараткан өлкөлөрдө чоң секирик жасаганын белгилейт.
Between the years 2003 and 2008 2003-2008
жылдары чөнтөк телефондон пайдаланган кардарлар саны жагынан мурдагы советтик жумурияттар алдыга озуп чыкты. Ошондой эле евробиримдикке кечээ жакында кошулган чыгыш европалык мамлекеттер да уюлдук телефондун жайылышы жагынан алдыңкы сапты ээледи. Фредриксон андан аркы сөзүндө
the fact that a mobile telephone today
азыркы күндө чөнтөк телефон байлыктын белгиси эмес, жашоодогу эң керектүү буюмдардын бирине айлангандыктан бир жолу аны сатып алгандар кийин кайра колдонуудан баш тартпай турганын айтат. Атүгүл мисалы тизменин эң башына чыккан Черногорияда ар бир кишиге орто эсеп менен уюлдук телефондун 2 ашуунун номуру туура келет экен. Жөнөкөйлөтүп айтканда черногориялыктардын ар биринде кеминде 2 чөнтөк телефон бар. Орусия менен Украинада да киши башына 1 ашуун зымсыз телефон номуру катталган. Тактап айтсак, Орусияда 100 кишиге 132 номур, Украинада 100 кишиге 120 номур туура келет экен. Кавказдагы жумурияттарда калктын 70-80% уюлдук телефон кызматынан пайдаланат. Мурдагы советтик өлкөлөр арасында эң артта калган Түркмөнстанда былтыр зымсыз телефон колдонуучулар саны 21% өскөн. Дүйнөлүк маалымат желеси аталган интернетсиз жашоосун элестете албагандар саны да саат сайын арбып барат. Бул жагынан былтыр 25% тегерегиндеги өсүштү көргөзүп, интернетти эң тез жайылткан өлкөлөр катары Босния, Македония, Молдова жана Иран аталды. Жалпы дүйнө жүзүндө интернетке колу жеткендер саны 1.5 миллиард адамга чукулдады. Алардын 300 миллиондою Кытайда жашагандыктан интернетти жайылтуу жагынан Кытай ушу тапта биринчи орунда турат. Андан кийинки орунду 190 миллиондой кардары менен Америка Кошмо Штаттары ээледи.
Бул Денера Сагындык кызынын материалы болду. Ауда Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо Элен жана мен Эдил.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсүнүн кезектеги саны мамлекеттик башкарууну реформалоо маселесине арналды. Акыркы өзгөрүүлөрдү мурдагы коопсуздук кеңештин экс катчысы Мирослав Ниязов
эгемендүүлүк алгандан бери 10 чакты реформалардын бүт баары башкаруу бийлик толугу менен бир колго негизинен келет
деп сынга алса, жогорку кеңештин депутаты Табылды Оразалиев
жерде бийликтерине топтоду деген туура эмес болуп калат. Бул азыркы ушундай кырдаалда президент өзүнө жоопкерчиликти өзүнө алат деген билгизет
деп баа берди. Аны 28 октябрь күнү кечки 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы Ошто Керемет телеканалдарынан көрүңүз. Экономика жаатында уктурузлантабыз. Кыргызстанга дүйнөлүк каржы кризисинин таасири анча тийген жок. Бул тууралуу эл аралык валюта фондунун баяндамасында айтылат.
Ага ылайык, эмдиги жылы өлкө экономикасы жыл аягына чейин көзгө көрүнөрлүк өсүшкө жетиш ыктымал. Теманы Айгүл Жунушалиева улантат.
Эл аралык валюта фондусунун баяндамасында каржы кризисинин терс таасири Борбор Азия жана Кавказ өлкөлөрү ичинен Кыргызстан, Тажикстан, Грузияга анча тийбегени айтылат. Фонддун эксперттердин белгилешинче, мунун башкы себеби бул мамлекеттердин экономикасынын дүйнөлүк экономика менен байланышы аздыгы. Мурдагы экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров Азаттыкка курган маегинде кризистен салыштырмалуу жеңил-желпи чыгышыбыздын себептери тууралуу буларды айткан эле.
Мына 8 айдын жыйынтыгы менен биздин ички өнүм продукциябыздын өзүшү 1.5% тегерегинде болду. Ал эми инфляция болсо ушул 8 айдын ичинде 0% тегерегинде болуп атат. Эми жылдын аягына чейин 1-2% тегерегинде өсүш, инфляциябыз 3-4% тегерегинде болот. Булардын баары алдын ала ушул каатчылыкка сокууга туруштук берүүчү атайын өкмөттүн программасы иштелип чыккан. Алдын ала алынган чаралардын баары тең азыр 90-80% тегерегинде аткарылгандыктан биз мына бүгүнкү күнү бир да банкыбыз коммерциялык жабылган жок.
Деген менен экономист Жумакадыр Акенеев өлкө экономикасынын каржы кризисине анчалык тушукпаганы экономиканын начардыгынан деген пикирде.
Себеби мына бул дүйнөлүк кризис баягы өнүккөн мамлекеттердин баардыгына таасирин тийгизди. Себеби булардын экономикасы дүйнө жүзүндөгү экономика менен байланышы көп да. Кыргызстан болсо жанагы дүйнөлүк кризистин кесепетин ушу Казакстан, Россия аркылуу эле көрдү да.
Өткөн жылы каржы кризиси дүйнөнү каптай баштаганда айрым серепчилер ал кризис Кыргызстанга дагы өтө чоң таасир этет деп божомолдошкон. Четтеги мигранттар жиберген каражаттар азайып, алардын көбү ишсиз калып, өлкөдө жумушсуздук күчөйт деген болжолдор болгон. Ушул тапта экономикада азыраак өсүш байкалууда. Бирок серепчилердин пикиринде каржы кризиси такыр эле өлкөнү кайгы өтүдө деген туура эмес. Анын терс таасири курулуш, өнөр жай, соода тармактарына тийди. Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министринин орун басары Гүлбарчын Асанованын айтымында кризис өзгөчө текстиль, кийим тигүү тармактарын аксатты.
Финансовый кризис аркылуу биздин ушул заказдарыбыз азайып кетти бир топ эле. Жылдын башынан баштап 40% продукциябызды жоготтук.
Жогоруда сөз болгон баяндамага ылайык, Кыргызстан экономикасы Борбор Азиядагы башка мамлекеттерге салыштырмалуу 2010 жылы көзгө көрүнөрлүк өсүшкө жетишет. Муну ишке ашыруу үчүн фондун серепчилери экспортко багытталган тармактарды өнүктүрүү керектигин белгилешет. Мындай пикирге экономист Урукпа Сулайманова толугу менен кошулат.
Анда мындан ары республикабыздын экономикасын өнүгүш үчүн ушу экспорттук операциялардын көлөмүн көбөйтүшүбүз керек. Импорт эле алып келе берсек биздин экономикага таасири жакшы тийбейт. Өзүбүздүн негизги өндүрүштөрүбүздү, өзүбүздө өндүрүлгөн продукциянын көлөмүн көбөйтүп, өзүбүздү дагы канааттандырып, өзүбүздүн талаптарыбызды анан сыртка да чыгарсак жакшы болот эле.
Башка серепчи Улан Рыскелдиев дагы эмдиги жылы экономикада өсүш байкалат деген пикирде.
За того, что у соседей начнется оживление, это...
Менимче, 2010 жылы кризис олгундап, коңшу мамлекеттерде экономикалык өсүш байкалат. Бул өз кезегинде биздин экономикабызга дагы оң таасирин тийгизет.
Конечно, ожидания очень благоприятные.
Улан Мырзанын айтымында эмдиги жылы экономикага эл аралык финансылык уюмдар жардам бериши күтүлүүдө. Бул дагы экономикалык өсүшкө дагы бир өбөлгө түзөт. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Бүгүнкү программаны мен Элен жана Эдил алып барууда. Уктурууңузду улантабыз. Учурда жайыт тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынганына байланыштуу жер жерлерде айыл турундарынын арасынан жайыт комитеттери түзүлүп жатат.
Адистердин айтымында бул жаңы реформа жайыт колдонуудагы социалдык теңсиздикти жоет.
Эми жергиликтүү жайыт колдонуучулар жаңы мыйзамда чийки жерлер арбын деп айтышууда. Кененирээк кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун баянында кеп болот.
Жанагыдай аттар учуп кетип аткан, жол тар болуп аткан, сууга мал агып атат. Сууга ат агып атты. Адамдар дагы 2-3 адам агып өлдү. Бюджеттердин баардыгы тусушка бөлөк бир источниктерге тарап кетип эле, анан бул жакта адамдар эч нерсе каралбаш керек да.
Талас облусуна караштуу Акназаров айыл өкүргүнүн тургуну Чаван Соорбек Бусурманкулов айткан жайыт көйгөйлөрү учурда өлкөнүн дээрлик жайыттарында орун алган. Жайыт маселесин мамлекет 2008 жылы көтөрүп, аны ушул жылдын башында Жогорку Кеңеш кабыл алганы менен жайыт тууралуу жаңы мыйзам жайдын орто ченинде күчүнө кирди. Жаңы мыйзамды ишке киргизүү максатында ушул тапта айыл чарба министрлиги тарабынан түрдүү аракеттер жүрүп жатат. Министрликтин алдындагы жайыт департаменти эл аралык уюмдар менен биргеликте жер жерлерди атайын түшүндүрүү иштерин, жыйындарды өткөрүп жатат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, эми ар бир айыл округтарда жергиликтүү тургундардан куралган жайыт комитеттери түзүлүп, алар жайыт билеттерин берүү укугуна ээ болушат. Мындай топтор кээ бир айыл өкмөттөрдө алгачкы иш аракеттерин баштап отурат. Суусам айыл округунун жайыт комитетинин мүчөсү Нуркан Бекжанов пикиринде эми жайыт колдонуудагы социалдык теңсиздикти жоюу мүмкүнчүлүгү пайда болду.
Мурун болсо ошо чиновниктер эле бир 500,000 гектар алып алышы эле анан карапайым элге кыйын болот экен да. Эми бул азыр жакшы болду да, бул карапайым эл жылынкысын жылына төлөйт акчасынчы, ошо мал туякка төлөп анан кийин ошо менен жая берет.
Жайыт комитеттерге жергиликтүү жайыт пайдалануучулардан өкүлдөр кирет. Алардын саны айыл округтагы элдин саныга карап 20га чейин жетиши мүмкүн. Комитет жайытты иштетүүнүн планын иштеп чыгып, аны бекитүүдөн тышкары жайыт пайдалануучулардан акы чогултат жана аны тийиштүү максаттарга жумшуу аракеттерин да көрүшөт. Бирок кептин баары көп жылдык жайыт ижрачыларында. Алар эми жаңы мыйзамга ылайык кайрадан жайыт кагаздарын жаңылоого тийиш. Ушул жерде алардын алып сатарлык иш аракеттери да эске алынат. Сөз айыл чарба министрлигинин алдындагы жай департаментинин жетекчиси Абдумалик Эгембердиевте.
Мыйзамдын 12-чи беренеси атайын ушул маселеге багышталган. Ошол эгерде мурдагы мыйзамдарды, мурдагы токтом, жоолорду так сактап алган болсо, эгерде ошол алган жайыттын аянтына малын сан туура келсе, анда ал ошол мөөнөттө пайдалануу укугу калат. Бирок жана малдын башына акы төлөөнү жаңы эреже менен жүргүзөт. Же болсо жайыт билетине өзүнүн ижара укугун алмаштырат. Эгерде ал алган аянтка малы жетпесе, ашыкчасы болсо, ал милдеттүү түрдө кайтарып бериш керек.
Деген менен жайыт реформасында дале жетишпеген учурлар бар. Сусамыр жайыт комитетинин мүчөсү Нуркан Бекжановдун айтымында, жаңы мыйзамга ылайык жайыт колдонуучулар кайра-кайра төлөмгө дуушар болуш күтүлүүдө.
Кемчиликтер, мисалы, азыр биз мал туякка төлөп атабыз, кайра налогун төлөп атабыз ошо жайыттынчы. Мурун коюнча эле дагы бир селни жайыт дегендерге уже чыгып налог ага да бир чети ага да төлөп атабыз. Кайра ошондон чөп чаап атабыз биз кыш мененчи. Малды өзүбүздүн үлүш жерден чөп чаап багып атабыз, кайра кышкыга дагы ошо төлөп атабыз да, ошо иштей турган жерлери болуп атат да бул жаңы мыйзамдынчы.
Деди Чүй облусуна караштуу Суусамыр жайыт комитетинин мүчөсү Нуркан Бекжанов. Сабрат Момунов, Бишкек.
Урматтуу каарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз Азаттыктын берүүлөрүн: Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми соңку спорт жаңылыктарына кезек берели. Кабарчы Узакан Иманов дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон спорт жаңылыктар менен тааныштырып өтөт.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарына кайрылсак, Грециянын Олимпия шаарында кышкы Олимпиада оюндарынын оту жандырылды. Салтка ылайык ал күндүн нурунан тутандырылып келет. Бул Олимпиада оту 2010 жылдын 12-синен 28 февралга чейин Канаданын Ванкувер шаарында жалындап турмакчы. Ага чейинки бир нече ай аралыгында Олимпиада отунун эстафетасы өтмөкчү. Бул жөрүлгө Грецияда башталып, 8 күндөн кийин факел Ванкувер Олимпиадасын уюштуруучуларына өткөрүлөт. 30-октябрда башталган турган Олимпиада отунун эстафетасынын узактыгы 45,000 километрге созулуп, иш чара 12 февралда аяктамакчы. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. 18-ден 24 октябрга чейин Жалал Абад шаарында улуттук оюндар боюнча 5-чи спартакиада болуп өттү. Ага өлкөнүн ар аймактарынан командалар катышып, көк бөрүү, ат чабыш, кыз куумай, тогуз коргол, күрөш жана башка спорт түрлөрү боюнча күч сынашты. Анда кыз куумай оюнунан Ысык Көл курамасы, ал эми балбандар күнкүрөшүнөн жана көк бөрүү мелдешинен Бишкек шаарынын спортчулары жеңүүчү болуп аталышты. Улак тартышта Нарын областы 2-чи, Баткен командасы 3-чү орундарга татыды. Улуттук оюндардын спартакиада өлкөнүн аймактарында спортту көтөрүү жана жайылтуу максатын көздөп, коомчулукту дени сак жашоого үндөө максатында уюштурулган. Кыз келиндер футболу боюнча өлкөнүн 5-чи чемпиону аныкталды. 14-дөн 20 октябрга чейин улуттук футбол борборунда аялдар командасынын ортосунда мелдеш болуп өттү. Өлкөнүн 10 жакын командаларынын ортосунда өз ара таймаш болуп, топтолгон упайлардын негизинде Азалия клубу чемпион наамынын ээси болду. Ал эми 2-чи орунга Караколдун Жылдыз командасы жетсе, коло медалдын ээси болуп, Канттын Абдышата командасы аталды. Чемпионатты мыкты оюнчу наамына Раминат Сой татыды. Кыргыз суучулдары Испаниядан 1-6, 2 күмүш жеңип алышты. Өткөн жумада Испаниянын Пальма де Майорка шаарында атайын Олимпиада жаатынын сууда сүзүү спортунан Европанын чемпионаты болуп өттү. Белдешке 32 мамлекеттен 324 мүмкүнчүлүгү чектелген спортчу катышып күч сынашты. Анда Кыргызстандын намысын 4 атлет коргоп, Баронина Светлана 25 метрге чалкалап сүзүүдө 6 медаль жеңип, чемпион наамынын ээси болду. Ошондой эле Михайлюк Александр 25 метрлик аралыкта, атлет Маратбеков 50 метрге чалкалап halkalap süzüyde kümüş medaldan iyisi oluştu. Bu sporçularda meldeşke dayardağın maşık duruşu Tatyana Nechayeva, suçul atletleri üz bul çempionatka cengişke jetevüz degen maksat menen katışkandığını aytı.
Дети, в принципе, за 3 месяца у нас обучились плаванию.
Биздин балдар 3 ай ичинде сууда сүзүүгө үйрөнүштү. Алар бул мелдештин маанилүү экенин түшүнүп жатышты. Мелдеште чемпион аталган Света Баронина мен Кыргызстан үчүн жеңишке жетем деп сөз берген болчу. Эми ал көздөгөн максатын аткара алды. Ал башынан эле жеңүүчү болом деп өзүнө ишенип келген. Негизинен бул балдар мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай көп эмгектенишет. Магалар менен иштешүү чоң кубаныч болду. Бизди келерки жылдын май айында Азия оюндары күтүүдө. Бул мелдеште да командабыз менен катышсак деген максатыбыз бар.
Деди машыктыруучу Татьяна Нечаева. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ушуну менен жарым сааттык Азаттык Плюс программасы соңуна чыкты. Акыркы 30 мүнөт сиздер менен бирге болгондор мен Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбекулу.
Биздин жаңылган берүүбүз эртең адаттагыдай эле кечки саат 9:30 ООО чыгат. Андыктан оо аркылуу кайрадан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүүлансын. Эмки жолу оо аркылуу жолугушканча.
Күндөр жаңырап, күнөсүз бир өмүр.